Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Jiena Charles Portel nirakom semijiet Radio Lauretana għal-breakfast show jħrof dil-iskeda Bonġu mill-lajn għallum l-24 ta' Deċembru 2022. Nispera l-kol tinsabu tajbina l-kessarinkom tibqom jaj għal-dan il-ħilleġej fenserin nisimu kanzunetti l-in tamu li għoġbukom. Il-numru tat-telefon tagħna huwa 21 566965 21 566965. SMS 79566965 79566965. Email info@radiolauretana.com info@radiolauretana.com. O Facebook www.facebook.com/Radio Lauretana www.facebook.com/Radio Lauretana. In asparoli u iktar mużika għalhekk ngħaddiha l-ewwel il-taljan li preparata lik fil-programm tal-lum mill-grupp Status Quo, il-kanzunetta tippreżenta It's Christmas Time.
Go underneath the mistletoe. While it's
Emmek ikonna baxxu dik is-silta peress qed tinla problemi u fil-fatt magħna wkoll għandna l-Arċibriet ukoll Father Franky Bajada li nsellmula minnha wkoll.
Tislima lilek Charles f'dan il-jum sabiħ ieħor bejn il-Miliet u l-ewwel tas-sena nsabu f'nofs il-ġimgħa. Il-semija tagħna nawgurawlhom ukoll dawk kull qegħdin isegwuna sew bil-frekwenza tal-FM anke permezz tal-internet mill-bot. Il-miliet għaddej ġmiel u żmien il-miliet għaddej ġmiel u l-attivitajiet għaddejjin. Nixtieq minn qalbi nirringrazzja l tant persuni li jagħtu l-kontribut tagħhom kellna lejlet il-miliet u l-miliet verament moment iżbieħ. Inkomplu nħarsu issa lejn it-tmiem tas-sena u l-bidu tas-sena l-ġdida meta nagħmlu l-kwaranturi fil-knisa parrokjali tagħna. Hemm nixtieq li kollna numru ta' nies li jisibu ħin li jiġu għat-talb privat fil-knisa skont l-orarji li għandna fuq il-bulettin issa forsi anke intellewhom ukoll fuq il-paġna Facebook ta' dan ir-radju ħalli kollna mumenti sbieħ fil-knisa b'mod speċjali l-qudies ta' fil-għaxija sew il-ġimgħa l-ewwel ġurnata tal-kwaranturi sew is-sibt li tkun l-aħħar tas-sena u jkollna wkoll il-kant tat-tedewum b'rat il-ħajr lill-Alla. Din is-sena mhux ser ikollna qudiesa fl-10 ta' bil-lejl li kollna sew il-ġimgħa sew is-sibt ikollna sija adorazzjoni oħra wara l-qudiesa u nagħlqu bihom hemmhekk. Il-ħadd imbagħad ikollna mument qasir ta' adorazzjoni wara kull qudiesa li kollna imbagħad ikollna l-adorazzjoni fl-erba' sal-ħin tal-qudiesa fil-5 biex imbagħad nagħlqu wkoll bil-barka sagramentali madwar il-Knisja kollha. Inħeġġeġ tant nies ħalli jinsibu mument biex nirringrazzjaw lill-Alla u nitolbuh għas-sena li ġejja illi għadna rridu naraw se jiżvolġi f'tant aspetti ta' affarijiet li għaddejjin sew fid-dinja anke madwarna u anke li nixtieq li kollna wkoll okkażjoni ta' tiġdid fil-parroċċa tagħna, tiġdid f'kull aspett tal-ħajja pastorali tagħna biex tkun parroċċa iktar ħajja, iktar attiva spiritwalment u pastoralment.
Mela, qabel tħallina sur Arċibriet nixtieq li tina messaġġ għall-morda.
Ekku, il-morda huwa dejjem mument li jkun iktar forsi ibes dan iż-żmien, inħarsu dejjem il-qudiem, nafdaw fil-mulej u naqdu it-tbatija tagħna ma tiegħu u li bata wkoll bħalna umana u għalina. Dan huwa l-messaġġ tiegħi biex ma naqtawx qalbna ħalli narfu li l-ħajja tagħna hawnhekk huwa passaġġ illi rrit isib il-milja tiegħu meta aħna minn hawn ngħaddu għal ħajja sabiħa mal-mulej u kif ngħidu fis-Salvereġina nkomplu mexxin f'dan il-wiet ta' dmuħ ma naqtgħu qalbna qatt inħallu l-mulej jimxi magħna u jagħtina s-saħħa li għandna bżonn.
Mela, nistin nirringrazzjak minn hawn tal-li ġejjiet ta' mid-dar-kantejn u nawguralek fissa fis-semija kollha tagħna l-festi tajba wkoll.
Lilek ukoll Charles, il-familja kollha u s-semija kollha tagħna ta' radju l-awret tagħna.
Grazzi ħafna, mela. Inkomplu għandna b'aktar mużika di darba jmiss il-vuċi tal-kantant Gary Glitter, il-konzert ta' tiegħu bisem ta' Another Rock'n'Roll Christmas. Sejjer nissanantikom il-komplement tal-iskeda għallum l-24 ta' ġimru 2022. Fil-ħin tal-10 il-programm il-Malti il-Letteratura u l-Ilim mal-kollega Elena Cardona, fil-waqt li fl-10 nofs il-programm tlaqqija ma' Marianne Refalo. Fil-11 il-programm Xemx u Xita ma' Jason Alozio u Xavier Porter. Fil-11 nofs il-kelma tal-isqof Anton Teuma. Fil-waqt li f'nofs nhar ikolna reċita tal-Angelos. Wara jkollna l-avviż tal-parroċċa. Fil-ħin tal-kwarta il-kollega Lorien Kamilleri bil-programm Attrajer Far kuljum. Il-kollega Francesco Piottar bil-programm Kelma mil-kelma fil-ħin tal-9:16 il-minuta. Fil-nofsi Anton Grasso bil-programm Xolm tal-Miliet. Fil-sija Melanie Kassarazza parti bil-programm Christmas Classics. Fil-satajn Daniel Vella bil-programm Mid-Dinja tal-Banet. Fil-tlita jkonna l-Kurunella Tannina Divina. Fil-waqt li fit-tlita u kwart ikolna reċita tal-Rosario qaddess la viżita tal-parroċċa. Fl-erba jkolna l-programm Leħen il-Banda San Josep mal-kollegi Lara Kamilleri Joe Gallia u Nathan Portelli. Fil-ħamsa u nofs ikolna l-Rosario mal-Knisja. Fil-sitta jkolna l-Qudiesa. Wara jkolna t-talba u l-innuta fil-għaxija. Wara il-kollega Dummik il-Borġ bil-programm ħsib tal-ġurnata. Fis-seba Dummik il-Borġ b'amana bil-programm Lejn id-Dawl ta' dejjem. Fit-tminja Xolm tal-Miliet ma' Anton Grasso. Fit-tminja u nofs Ignazio ma' Andrew Baldacchino. Fit-disa' u nofs ikonna il-Divine Mercy Chaplet. Fil-waqt l-aħħar programm għallum ikun eżami tal-kuxjenza. Naddi sal-aktar mużika di darba jmiss il-vuċi tal-kantant lill-mil-ġurnata ma' tuxmana qed nirreferi għall-vuċi tal-kantant Alfred Rapa se jtina s-silta reġibisem ta' tfal ħelwa.
Fajla helwa, fajl helu, raġa wasal il-miliet. Senat kerbek wara l-oħra, kulħat jikber għax lejt. Għal-kem anġli min tas-sema, ommijietkom ħafna dmu. Accettaw li mintom xpalna bit-bissima danturu l-anġli nizlu jatu l-gloria u ħallewkom ġodin lat biex toruna l-vera mħabba għali xpalkom majħob ħat la 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 raġa wasal il-miliet nixtilkom l-isbaħ festi għali xintom tas mewiet
ġilħazen ta' dinja u sejtel fil-komitri ġenituri ta' tfal ħelwa raġa waza lil-miliet nishtiqilkom nisbaħ festi għaxaż lukom mismewi ġenituri ta' tfal ħelwa lilkom għażlu mismewi la 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 o tfal ħelwa għal ixtaqu
Dik qiegħed il-fuċ għall-kantant tal-Fred Rapa li tagħna l-kanzett ta' tiegħu li tibżisem ta' tfal ħelwa. Għadek hemm dalet inna email li tajtek Bondu Charles narak qiegħed bħalissa nawguralek il-ġurnata tajba din l-email li tbagħtet minant Mario Buġeja. Mela nawguralek il-ġurnata tajba Mario u l-komplement tal-fest tajba lilek kull familja kollha tiegħek. Mela ngħaddi issa biex ntikom il-tbassir dettaljat tat-temp. Sejjer is-sagħti kod bassir dettalja ta' temp ġentilment mibgħut lilna mill-Uffiċċ Meteoroloġiku fih dan l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Ma' sitwazzjoni ġenerali, arja dajfa ta' pressjoni għolja qed tippersisti fuq iċ-ċentru tal-Mediterran, temp xemxi, riħ ħafif għal moderat mill-Maġistral, viżibilità tajba, baħar ħafif b'imbagħad ftit li xejn. Temperatura tal-baħar hija dik ta' 19 grad Celsius. Ma sejr sa'di kod bassir dettaljat ta' temp għas-sebgħa tiegħi l-ġejjin, illum l-erba' bħalma tilkom it-tempu huwa wieħed xemxi, bl-ogħla temperatura hija dik 20 grad Celsius tinqas 13 il-UV index huma dawk ta' 2 fil-waqt li għada l-ħamis 29 ta' Diċembru it-temp se jkun wieħed xemxi, l-ogħla temperatura hija dik 20 l-inqas 13 il-UV index huma dawk ta' 2. Il-ġimgħa 30 ta' Diċembru temp se jkun ftit imsaħħab, bl-ogħla temperatura hija dik ta' 19 l-inqas 14 il-UV index huma dawk ta' 2. Is-sibt l-aħħar tas-sena temp se jkun ftit imsaħħab, bl-ogħla temperatura hija dik ta' 18 l-inqas 12 il-UV index huma dawk ta' 2. Il-aħħar l-ewwel tas-sena temp se jkun ftit imsaħħab, bl-ogħla temperatura hija dik ta' 17 l-inqas 12 grad Celsius, il-UV index huwa dawk ta' 2. It-2 ta' jannar, it-temp se jkun il-biċċa kbira msaħħab, bl-ogħla temperatura hija dik ta' 17, l-inqas 12 grad Celsius, il-UV index huwa dawk ta' 2. It-tlieta 3 ta' jannar, it-temp il-biċċa kbira msaħħab, bl-ogħla temperatura hija dik ta' 17, l-inqas 12 grad Celsius, il-UV index huwa dawk ta' 2. Ma dak kien il-bassir tat-temp ġentilment minbgħut lilna mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fih dan l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Tajjeb issa dwar aktar mużika di darba mill-vuċi tal-kantant illum il-ġurnata ma' duxmana qed nirreferi għall-vuċi tal-kantant Elvis Presley se jtinna l-kanzert ta' tiegħu li ġipreżenta Amazing Grace. Dak il-kantant Elvis Presley tagħna s-silta tiegħu li ġibisem ta' Amazing Grace. Mill-ktieb ta' Dun Peter Sammut mixja mal-qaddisin ta' kuljum, sejjer naqralkom il-qaddis tal-lum 28 ta' Diċembru, fil-fatt il-28 ta' Diċembru hija l-festa tal-qaddisin Innoċenti Martri. Fit-28 ta' Diċembru ta' kull sena, omna l-Knisja b'Qazza tiċċelebra l-festa tal-qaddisin Innoċenti Martri. Din il-festa tweġġaħ it-tfal subin lil-qtil tagħhom f'Betlem u madwarha taħt is-Sultan Erodi. Jissama fit-tieni kapitlu, fit-tieni kap, tal-Evanġelu ta' San Matteo. Il-kifer rodi bil-ħsib li jotolba minn Ġesù li kien għandu kemm twieled u kien għandu kemm ġimgħa jum mistat immaġi. Għamar li jiġu maqtula trabi kollha minn sentejn l-isfel li kienu twildu f'Betlem u madwara. Sa mill-ewwel sekri tal-Knisja dawn it-tfal kienu meqjusar bħala martri għax kienu l-ewwel li xerdu demhom u mitu minħabba Kristu. Huma anzi mitu minn floku, bħala ħrief żgħar huma mitu għall-ħaruf tagħha u hekk saru l-fjur tal-martri. Kittiba riċenti jgħidu li t-trabi subi maqtula kienu 15-20. Impossibbli li wieħed jgħid eżatt l-ġurnata u s-sena meta dawn l-innoċenti nqatlu, li nafu biss u li nqatlu f'xi perjodu fis-sentejn ta' wara li deret irkewba l-maġi. L-istoriku Ludi Flavius Josephus ma jsemmix dan l-att kriminali ta' Erodi fl-aħħar snin ta' rennu tiegħu. U għalhekk ħafna jiġu dan bħala sinjal li n-numri ta' trabi subi maqtula ma kienx wieħed kbir. Il-Knisja Latina waqfet din il-festa fis-seklu 5. Sejna sana djar konza, toħra di d-darba jmissir fuċar kantant Sir Cliff Richard bil-kanzona ta' tiju li ġipisem ta' Mistletoe and Wine.
Time to rejoice in the
Wara li smajna mek il-voċi tal-kantant Sirk li freċer dil-kanzunetta me silta għandwajn. Issa se waslilkom il-silta bħal dejjem bħal kull filgħodu mill-ktieb Ġesu il-kelma li għandna rixxandar tal-meditazzjoni tal-kuljum tas-sena. Miktub minn Angelo Scolozzi maqlub għal-Malti minn Dummikiel Xwireb. Mena, s-silta tal-lum hija din. Il-fer huwa talba, il-fer huwa qawwa, il-fer huwa mħabba, xibka ta' mħabba li bija taqbad l-irwieħ. Alla jħobb il-min jagħti bil-ferħ. Huwa jagħti ħafna l-min jagħti bil-ferħ. Jekk fuq xogħolok għandek il-problemi aċċettom bil-ferħ, bit-bissima. F'dan bħal kull ħaġa tajba huma jaraw l-opri tajba tiegħek u jfaħru l-missier tas-sema. L-isbaħ triq biex trod ħajr l-Alla u l-nies huwa li taċċetta kollox bil-ferħ. Qad ferħana hija riżultat mill-aktar naturali ta' qalb tħeġġeġ bil-mħabba. Dak kien is-silta tal-lum għallum 28 ta' Diċembru meħud mill-ktieb ta' Angelo Di Scolozzi Ġesu il-kelma li għandha rixxandar maqlub għal-Malti minn Dummikiel Xwireb. Mill-grupp Queen sejrin s-san nisimaw il-konsert tal-ġi presentat Thank God It's Christmas.
it's Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one day.
Knocking a group, Queen, Thank God It's Christmas. Essa xirawk għalli nisimaw l-voċ tat-tenur taljan Andrea Bocelli, mis-sidi My Christmas, sejden nisimaw l-kanzun tat-tiju l-ġbisem ta' Caro Gesù Bambino.
Caro Gesù sei tanto buono, fammi questo piacer, lascia una volta il cielo e vieni a giocare con me. Lo sai, il babbo è povero ed io non ho giocattoli, sono un bambino buono come lo fosti tu. Vedrai però se vieni, noi ci divertiremo anche senza balocchi. Vieni bambin Gesù.
Dikja jtri voċa tenor taljan Andrea Bocelli li taħna s-silta tiju l-ġbisem ta' Caro Gesù Bambino. Istanna il-boċċena muzikali Maltija u mek nil-taw ma' tlet voċijiet tajbin, mena li juma il-voċijiet ta' Joe Micah Jones, it-tifel tiju Leiden u ta' Maraja Ajus. Nisimaw kanzunetta minn tal-Milit.
Jibli poopa, Christmas father, gypsil that, Christmas father, eyah deya, kunet misten nixatart, Christmas father, jibli jogadel, sabi, bishna.
Għaddej jidri daq sirri, daq natu pajtanija, surtum berfla, izda sabiħ. Dikit bisima ħelwa sokkor, seret miljoni il-lub ta' tfal. Il-biza ħmar peprina, kellu bżon, jasef titfina.
Fuq montani u għalijiet, mġol il-ħula u l-ibliet.
Għalli ħadza berqa mismewit, jaddiz min il-miliet.
Jofruq trittu fuq il-bju. Jizgax karmin ġoċu mnija,
وتحت سجرة تعمليت يبقى جيلي قليا كريسمس فادي جيب لي بوبا كريسمس فادي جيب سودات كريسمس فادي ايه ديا كونت مستنيك ستات كريسمس فادي جيب لي جوغارل سابي بشنات دي لسترينا نلبي Christmas Father, jib li pupa. Christmas Father, jib sudat. Christmas Father, eyah deyah, kunet misten miksatat. Christmas Father, jib li jugaren. Sabi, bishnati listrina nilabbi. عشر كريسمس فادرين ننزل مسمويت في الجرانة تالمليت موبي بالرقالي الصبين وانكالنيت هاي
تفال هلوين تال بامبين تفال تاكل مكين لستو شي كالسك تقدر حالي نملي الكمين تفال هلوين تال بامبين تفال تاكل مكين لستو شي كالسك
Kienu Joe Mike O'Liden u Mariah Ajus li tawna dik il-medli vera minn sabiħa minn tal-Milit. Inkoplu sa permezz taktar kanzunetti di darba jmissir voċi tal-kantant Gianluca Bezzina sejtina s-silta tijuriz bisem ta' fuq tiben f-maċtura.
Stura vos beiem
Nikiet il-voċi na kantant Gianluca Bezzina li tana diskatjoloġi pisem ta' fuq Tiben f'Maxtura. Naddi sabiex nsamma l-konsort tardi darba mill-grupp Awti di Joy Givers il-konsort ta' nsamma l-kija l-ewel milit.
Sabu wawn in a winti bis Kes hafina ta xita uri
In zeynu sijra tal-milit Dawli nem nem ikkulurit
Nifir huma xulxi
L-ewel milit flimkin Adna fora b'dilim qabba ġida Ta tħarġi tiċkej kembam bim
Dawna jnejna jiddu mishawri Hal stilla tal-mili
Dan huwa l-ispirtu
Ta' dan iż-żmien sabi Ta' tsambi ta' sħana imkiti
Waqt inkartaw xi għanja tal-mili
Smajna mek il-grupp Awti di Joy Givers li tagħna s-teoriġi b'isem ta' l-ewwel milied. U issa nkompli permezz ta' aktar mużika jiena ċ-ċasport għalli għandi magħkom sal-ħin tal-10 mela dan il-bonġu mill-lajn għallum l-24 ta' Diċembru 2022. Nispera l-palma tilkom li kol tinsabu tajbin għalhekk inkomplu dal program permezz tal-vuċ tal-grupp Malti New Quarry. Sejna nisimu l-konsert li sem ta' Stilel Oħra.
Dan il-lejl fil-gżira tagħna nisel l-anġlu tal-milied biex bħas-soltu jdendel kewba nofs il-beraħ tas-smewwiet imma meta nqorrob sewwa. Sapli l-post kien ġa' meħud ma kellux fejn idendela tgħix kemm safa kontondu Stilel Oħra sab imdendla kwi kemm
ġodda tal-fortuna, għami ġodda għalla ġodda, nitolbu għom ħajjejnuna. L-anġlu talla qalbu sewda, reġa marru l-kew baħa, u refaħa għal sen oħra, ġo pozvojt fl-eternità. Għal dis-sena fuq dil-gżira, lawn tewban qasmilit, lawn paċi fil-lub tagħna, lanqas glorja fis-smewwiet. Stila l-oħra sab imdella, kwik hemm ġodda artifiċjali, nemmnu fihom nibżgħu minnhom, naqraw fuqhom fil-ġurnali. Stile l-oħra sab imdella, kwik hemm ġodda tal-fortuna, dam iġodda għalla ġodda, nitolbu għom ħajjejnuna. Stile l-oħra sab indendla, kwik hemm ġodda artifiċjali, nemmnu fihom nibżgħu minnhom, naqraw fuqhom fil-ġurnali. Stile l-oħra sab indendla, kwik hemm ġodda tal-fortuna, dam iġodda għalla ġodda, nitolbu għom ħajjejnuna.
Dawk kien il-grupp New Quarry bil-kanzjon ta' tagħhom li tippreżenta Stille l-oħra. Issa ngħaddu għal vuċ tal-grupp Taljan il-Volo, il-Divo anzi, sejretina l-innu li tippreżenta Oh Holy Night.
Oh,
Miss City the Home the Christmas Collection El Divo, the Kinatel Council at the Home the Oh Holy Night.
Dan il-miliet, ħallil il-ġesu bambin jitwilet f'qalbek. Dinja l-frekwenza 89.3 FM Radio Lauretana.
Infakrek fil-numru ta' telefon dan għal jew 216-6965 SMS 7956-6965 email info@radiolauretana.com info@radiolauretana.com kif ukoll Facebook www.facebook.com/radiolauretana www.facebook.com/radiolauretana Baqal l-aħħar 20 minuta f'dar program, għalhekk issa nkompli permezz tal-vuċi tad-du dak iż-żmien The Griffiths li sejtunna medli li tinkludi Ninu Ninu tal-Miliet, ejjew tfal nollu leħinna u Ninni la tibki xi żjed.
Yeah.
Dak kien id-duo The Griffiths immexxi minn ġew tanti film kemm il-Marti jew Carmen li tawna s-silta tagħhom li ġippreżenta Ninu Ninu tal-Miliet ejjew tfal nollu li ħinna film kemm mal-Ninu Ninni la tibki xi żied. Issa jmissi l-vuċi tat-tenor Taljan Luciano Pavarotti li sejtina l-innu li sejtina l-innu tu xendi dalle stelle Luciano Pavarotti. Ċabċipa messu emmek il-tenor Taljan Luciano Pavarotti li kien rekordjat live emmek tana s-silta teoriġi presenta Tuxendi dalle stelle flimkien mal-kor emmek. Mena, issa nkompli biex nsemmarkom l-ħar kanzuna Taljan preparata lik fil-program tal-lum mill-vuċi tal-kantante David Azzopardi sejritina s-silta teoriġi presenta Bambin Eswed.
Fil-klassi konna, 22, ħajnejna ċassi, kollam saħrin, nisiħu ġrajja, ta' mili tri, ta' bambin ħeru, nisħemre tiġi, wieħed nisħabna, soddaħ sidrat, jem reġilta sewda, xarun nuklat, għalna repreżempju, kien ipprepara. Jul-maġi, il-baqra u l-ħmar, iż-dalda tfajjen, ġesu bambin, kim ġilda sewda, bajneċ kej kvin, ħabbilna moħna, ċassajna le, għax bambin izbe, ma kien xalbe, iż-dalda tfajjen, ġesu bambin, kim ġilda sewda, bajneċ kej kvin. qabbilna moħna ġassajna lejl għax bambi nisfe ma kienx għalbejn. Bil-ħsieb ta' tfajja konna minn ktin il-klassi kollha 22 preseppji lesti barra ta' dak it-tifel isfel xarun nuklat għajnejh miksura kollha mxarrin maxxura baqet mingħajr bambin u morna norqdu qalbna bid-dieq da miksura bis-sen il-fiq iz-daf fil-ħodu 22 bajna mibluwa bajna msaħrin hemm fil-maxtura hemm f'nofs il-blat ġi bambi nisfel xarun l-oklat iz-daf fil-ħodu 22 bajna mibluwa bajna msaħrin hemm fil-maxtura, hemm f'nofs il-blat, ġi bambi nisfel, xarunnu klat.
Permess tal-vuċi għal-kantant David Azzopardi u diska Bambi Niswet, ġiet fit mjuta il-brekwast li kelli għalik, għallum. Nispera l-program tal-lum kienu għet informattiv u għal-loġba tijak. San ħallik bis-solit wattoti li huwa jiena kun hawn dejjem kien titkun hemm. Dan huwa ċ-transport li jixtiellek is-sena tajba. Jixtiellek ukoll saħħa u jħallik bit-tislima tas-soltu. Ciao ciao!